Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Kita lanjutkan fasal berikutnya. Dzikru talbisihi ala al-amirina bil ma'ruf wa nahina anil munkar. Penjelasan tentang tipuan syaitan terhadap orang-orang yang beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Tentunya kita tahu bahwasanya di antara ibadah yang agung adalah amar ma'ruf nahi munkar, dan dengan ibadah inilah maka umat ini mulia, ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah manusia terbaik yang dikeluarkan kepada manusia, ya. Umat terbaik dikeluarkan bagi pada manusia. Sifat kalian ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kalian menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Dan itulah yang diserukan oleh para anbiya dan para rasul, ya. Sebaliknya umat yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar adalah umat yang terlaknat, ya. Lu'ina bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Dilaknatlah bani Israel melalui lisan Daud dan Isa bin Maryam. Ya, kenapa? Kata Allah, kanu la yatanahawna 'an munkar. Mereka tidak saling bernahi munkar. Meskipun ini ibadah yang sangat agung, tentu ada fikihnya, tidak sembarang, ya. Dan fikihnya cukup luas bagi orang ingin beramar ma'ruf nahi munkar. Bukan sekedar menyampaikan kebaikan dan bukan cuma sekedar mencegah kemungkaran. Ada aturan-aturannya. Seperti sederhana, namanya bernahi munkar harus dilihat. Kalau seorang bernahi munkar, maka ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, kemungkaran tersebut hilang. Maka wajib bagi dia bernahi munkar. Kemudian kedua, misalnya kemungkaran tersebut berkurang. Ya, ini juga dia wajib bernahi munkar. Ya, dari besar menjadi berkurang. Kemudian ketiga, ternyata kalau dia bernahi munkar, kemungkarannya semakin besar. Maka tidak boleh bernahi munkar. Tidak boleh kita mencegah kemungkaran, ternyata mengakibatkan kemungkaran yang lebih dahsyat. Maka tidak boleh. Ini namanya bukan bernahi munkar. Ini namanya menyebabkan kemungkaran. Maka tidak boleh. Ini butuh fikih orang yang bernahi munkar. Dan kemudian keempat, kita larang kemungkaran ternyata dengan terganti dengan kemungkaran yang sejenis. Maka ini butuh ijtihad. Ini butuh ijtihad. Ini saja sudah menggambarkan bahwasanya bernahi munkar tidak semudah yang kita bayangkan. Demikian juga kata Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Siapa di antara kalian melihat kemungkaran maka rubalah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bi lisani, jika tidak mampu dengan lisannya. Wa illam yastati fa bi qalbi, kalau tidak mampu dengan hatinya. Wa dzalika dhaful iman, itu iman paling rendah. Nah, mungkar ini bagaimana? Tidak semua yang dianggap mungkar ternyata apa? Mungkar. Ya. Misalnya masalah khilafiyah, maka tidak dianggap apa? Mungkar, terutama kalau khilafnya kuat, ya. Ya, kemudian misalnya kemungkaran tidak boleh dengan tajassus. Ini makanya disinggung oleh Ibnu Jauzi dalam kitab ini, yaitu orang-orang yang salah dalam praktek kemungkaran. Beliau berkata, wahum kisman, para orang-orang yang beramar ma'ruf dan nahi munkar itu ada dua model. Yang pertama alimun, yaitu orang yang berilmu. Yang kedua jahilun, orang yang jahil. Fadukhulu iblis alal alim min tariqain. Adapun iblis menggoda orang yang alim, yang bernahi munkar, dia terpenuhi persyaratan. Dia orang alim, dia mengerti tentang fikih, dan memang pantas bagi dia untuk beramar nahi munkar, untuk berdakwah. Tapi ternyata iblis bisa masuk ke dia lewat dua jalan. Jalan pertama, atazayyun bidzalik wa talabu dzikri wal ujbu bidzalikal fi'li. Yaitu bergaya dengan perbuatannya bernahi munkar, dengan dakwahnya. Dia bergaya dan dia talabu dzikir, ingin disebut-sebut orang. Intinya riya. Wal ujub, dan dia ujub dengan amal perbuatannya, ya. Maka ini iblis masuk dari sisi ini. Orang alim mungkin dia secara fikih dia pas kapan saatnya bernahi munkar dia tahu, kapan tidak boleh bernahi munkar dia tahu, kapan dia harus berbicara, kapan dia harus diam, dia ngerti. Tetapi ternyata iblis masuk dari sisi dia ingin dipuji, dia bergaya dengan amar ma'ruf nahi mungkarnya, dan dia ujub dengan amar ma'ruf nahi mungkarnya. Dia ujub kalau dia yang tegur orang berhenti, kalau dia tegur orang berhenti, maka timbullah ujub. Ini cara syaitan menggoda orang yang alim. Ruwi Nabi Isnadin an Ahmad bin Abi Al-Hawra, diriwayatkan kepada kami dari dengan sanad dari Ahmad bin Abi Al-Hawari, dari Ahmad bin Abi Al-Hawari, qala, dia berkata, sami'tu Aba Sulaiman yakul, aku mendengar Abu Sulaiman berkata, sami'tu Aba Ja'far Al-Mansur yabki fi khutbatihi yaumal jum'ah, aku mendengar Abu Ja'far Al-Mansur, itu khalifah, menangis dalam khutbahnya ketika hari Jumat. Fastaqbalanil ghadab, maka ketika itu aku marah, ya mungkin ada suatu kemungkaran yang dia lihat dalam khutbah tersebut. Wa hadaratni niyyatun an aquma fa a'idhuhu bima a'rifu min fi'lihi idza nazal, maka hadir dalam diriku niat untuk menegurnya, ya kalau dia turun dari khutbah aku ingin nasihati dia karena apa yang telah dia lakukan dalam khutbahnya. Qala fa karihtu an aquma ila khalifatin fa a'idhuhu, ternyata aku tidak jadi, aku enggak suka berjalan menuju khalifah lalu aku nasihati dia di depan umum. Wa nasu julusun yarmuqunani bi absarihim, orang semua lihat aku semua, ini orang insyaallah pergi khalifah nasihati. Fa ya'ridu li tazayyun, aku khawatir aku ketika ke sana menghias diri, bergaya, apa takaluf, apa berdrama untuk menasihati apa tidak seadanya, tidak seadanya, mumpung lagi dilihat oleh orang orang banyak, aku khawatir hal tersebut, ya. Fa ya'muru bi, khawatirnya kemudian dia pun memerintahkan anak buahnya untuk melakukan keburukan kepadaku. Fa uqtal ala ghairi sahih, maka akhirnya aku bisa jadi dibunuh oleh khalifah tanpa niat yang benar. Wa fajalastu wa sakattu, maka aku pun diam, duduk dan aku diam. Maksud dia bukannya saya takut untuk menasihati khalifah ini, tapi saya takut saya tidak ikhlas karena orang semua pada lihat saya. Ternyata kalau saya nasihati khalifah marah, kemudian saya suruh dibunuh, namanya mati konyol. Sudah tidak ikhlas, mati lagi. Mending kalau ikhlas mati, enggak ada masalah. Seperti sabda Nabi SAW, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Ya, sebaik-baik jihad adalah perkataan hak di hadapan penguasa yang zalim. Datang ke dia, ngomong, ternyata penguasanya marah, dia dibunuh, mati syahid. Enggak ada masalah. Tapi kalau ternyata riya, sudah riya, mati lagi. Itu namanya mati konyol. Ini contoh dari salaf, dia takut dirinya tertimpa dengan bergaya, tazayyun. Bergaya ketika menyampaikan, ketika bernahi mungkar, ya, buat orang terpesona, tidak seadanya, itu setan masuk dari sisi situ. Wa tariqus tsani, adapun jalan kedua iblis masuk menggoda orang alim dalam bernahi mungkar, adalah al-ghadabu li nafsi. Dia marah tapi bukan karena Allah. Dia marah karena membela dirinya. Ketika itu berarti dia tidak beramal soleh. Karena orang bernahi mungkar terkadang marah. Tapi bukan marah karena Allah, tapi marah karena dirinya. Contohnya bagaimana? Kata Ibnu Jauzi rahimahullah, warubbama kana ibtida'an, warubbama arada fi halatil amir bil ma'ruf li ajli ma yalqa bihil munkar atau al-munkir minal ihanah. Bisa jadi sejak awal dia memang marah karena dirinya. Berarti dia bukan karena Allah. Dia bernahi mungkar sambil marah-marah untuk bela dirinya. Atau bisa jadi belakangan, awalnya dia ikhlas bernahi mungkar, tiba-tiba dia diganggu sama orang yang dia ingkari. Dia bilang, berhenti, bertakwalah kepada Allah. Ya, jangan begini, jangan begitu. Terus orang yang ditegur marah-marah, ente Ustadz Bahlul, ente sesat, ente Wahabi, ente. Dia akhirnya emosi ketika itu. Ketika dia emosi, kemudian dia bantah. Ketika dia bantah ternyata bukan karena membela Allah, tapi membela apa? Dirinya. Setan kadang masuk dari situ. Makanya sulit dikatakan dalam bantah-bantahan untuk ikhlas karena Allah, susah. Kalau sudah masuk dalam bantah-bantahan di dunia maya, kita ada tulisan bantah lagi atau saya bantah, susah kalau membantah karena Allah. Awalnya mungkin niatnya membantah karena Allah, kemudian dia disinggung, keluarganya disinggung, dibilangin bodoh, dibilangin bahlul, emosi. Akhirnya dia bukan bela agama tapi dia bela dirinya. Dia tidak boleh kalah di hadapan khalayak, maka dia harus menang dalam perdebatan tersebut apapun yang terjadi. Dan dia marah. Ketika itu dia marah bukan karena Allah tapi marah karena dirinya sendiri. Makanya dikatakan di sini li ajli ma yalqa bihi al munkir minal ihana. Mungkin ada orang menghina dia ketika dia bernahi mungkar. Ya, ada orang yang marah sama dia, ada orang yang mengusir dia, ada orang yang macam-macamin dia. Fatasiru khusumatan li nafsihi, maka jadilah permusuhan tersebut untuk membela dirinya. Kama qala Umar bin Abdul Aziz li rajul, sebagaimana Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala pernah berkata kepada seorang laki, laula anni ghadban la aqabtuka, kalau bukan saya ini sedang marah, kalau bukan saya sedang marah tentu saya sedang menghukummu. Maksudnya apa? Innama arada annaka aghdabtani, yaitu kata Umar bin Aziz, kau bikin saya marah, maka fakhiftu an tamtazija al uqubatu min ghadabin lillahi wali, aku khawatir ketika kau bikin aku marah, aku menghukummu, ternyata aku menghukummu bukan karena Allah tapi karena Allah, dan juga bercampur karena untuk memuaskan emosiku, maka aku tidak jadi hukum kamu. Lihatlah bagaimana para salaf dahulu, mereka benar-benar memperhatikan diri mereka. Mereka bernahi mungkar karena Allah atau bukan? Karena sekedar bergaya untuk dilihat orang, ya, supaya diakui dia telah membantah, supaya diakui telah ini, dia telah berani maki-maki karena Allah, ternyata dia cuma bergaya. Cuma bergaya menunjukkan dia bernahi mungkar. Hati-hati bagi orang-orang yang para penggiat dakwah, untuk waspada jangan sampai dia melakukan kegiatan berdakwah, beramar ma'ruf atau bernahi mungkar bukan karena Allah tapi karena untuk dirinya sendiri. Taib. Kondisi kedua, kalau tadi kita berbicara tentang orang-orang beramar ma'ruf nahi mungkar, orang-orang yang berilmu. Sekarang orang bodoh bernahi mungkar. Ini repot, lebih repot lagi. Fa amma idza kana al-amilu bil ma'ruf jahilan, adapun jika yang beramar ma'ruf bodoh, fa inna syaitana yatala'abu bihi, maka syaitan akan mempermainkan dia. Ya. Dan sungguhnya ketika dia beramar ma'ruf, kerusakan yang dia timbulkan lebih banyak daripada perbaikan yang dia lakukan. Kenapa? Karena bisa jadi dia melarang, mencegah sesuatu yang boleh secara ijma. Dia enggak ngerti, enggak ada fikihnya. Enggak boleh, ternyata boleh. Bisa terjadi, bisa. Karena dia tidak tahu, dia mengatakan tidak boleh, ternyata ijma boleh. Warubama angkara mata awal fi sahibuhu. Bisa jadi dia mengingkari seorang melakukan sesuatu, ternyata orang itu punya takwil, dia punya tafsiran tersendiri sehingga dia melakukan tersebut tidak seperti yang dia sangkakan. Watabi'a fihi ba'd al-madhahib, atau orang tersebut ternyata mengikuti pendapat lain. Masalah fikih ada madhab-madhab. Dia ingkari, ternyata ini ada pendapat lain dari madhab yang lain. Berarti kemungkarannya bukan ijma, tetapi khilaf. Dan kita tahu namanya kemungkaran itu harus yang merupakan diijmakan oleh para ulama, atau yang dikhilafkan tapi khilafnya lemah. Atau yang dikhilafkan tapi khilafnya lemah. Maka boleh kita ingkari. Contoh seperti riba terkait dengan uang. Sebagian ulama ada yang bilang uang tidak ada riba. Riba itu dinar dan dirham. Duit, uang kertas gak ada ribanya. Repot pendapat seperti ini. Rentenir jalan terus. Nah, kita tidak peduli dengan pendapat, tetap kita bantah. Karena ini khilafnya lemah, paham? Contoh masalah musik, ada yang bilang halal. Pendapat lemah, ijma ulama. Musik apa? Haram. Ijma, bukan lagi khilaf. Ijma, maka kita bantah. Ya. Ada hal-hal maksudnya yang ternyata perkara khilaf, namun khilafnya apa? Lemah. Maka hal itu tidak mencegah kita untuk bernahi mungkar. Lain halnya kalau khilafnya kuat. Khilaf di kalangan para fuqaha sejak dahulu banyak, maka tidak boleh kita ingkari dengan bentuk bernahi mungkar. Adapun kalau kita menjelaskan pendapat yang lebih kuat atau kita kasih masukan, boleh, enggak ada masalah. Kita bilang itu salah, tapi kita ingkari sampai kita bilang bodoh, kamu salah, kamu mengikuti hawa nafsu, enggak boleh. Ini masalah khilafiyah. Ini masalah khilafiyah. Oleh karenanya terjadi banyak perpecahan di kalangan kaum muslimin karena orang-orang bodoh yang bernahi mungkar. Ribut sana, ribut sini, ternyata masalah khilafiyah. Khilafinya kuat. Para ulama besar khilaf. Terus masakan pendapat, enggak boleh. Kalau orang bodoh yang bernahi mungkar, maka kerusakan yang timbul lebih parah. Ya. Banyak masalah khilafiyah. Kunut subuh khilafiyah. Ribut-ribut ngapain? Ya udah, tugas kamu menjelaskan menurut saya bid'ah. Menurut saya ini tidak sunnah. Ya boleh, enggak ada masalah. Kamu boleh mengatakan itu bid'ah, boleh. Sebagaimana pendapat madhab Abu Hanifah, boleh. Kunut subuh khilaf. Ada yang mengatakan bid'ah seperti madhab Abu Hanifah. Ada yang mengatakan sunnah seperti madhab Syafi'i dan madhab Maliki. Ada yang mengatakan tidak disunnahkan seperti madhab Hambali. Ya. Mau pilih pendapat, saya pilih madhab Hambali. Tapi karena saya punya masalah khilafiyah, ya Tidak usah ribut masalah ini. Nah ini butuh fikih sehingga kita bisa bedakan mana kemungkaran yang benar-benar kemungkaran yang boleh diingkari. Kemudian di antara dilakukan oleh orang bodoh, warubbama kasaral bab. Terkadang dia hancurin pintu, dia masuk rumah orang. Enggak boleh. Dia kalau minum khamr dalam rumahnya, kamu enggak boleh masuk. Berarti tajasus, enggak boleh. Dia mabuk sendiri, kecuali dia mabuk di jalan. Kalau dia mabuk dalam rumahnya, dia bikin kemungkaran dalam rumahnya, dia kunci pintu, kamu enggak boleh dombrak pintu, enggak boleh. Kecuali dia ajak anak-anak kampung semua ke situ, itu lain cerita. Kalau dia sendiri, di rumahnya, maksiat, kamu enggak boleh hancurin pintu, enggak boleh. Ada aturannya bernahi mungkar. Saya tahu kok, saya pasang CCTV. Enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh. Makanya bernahi mungkar butuh fikih. Makanya dikatakan, warubbama kasral bab. Terkadang orang bodoh ini salah, dia hancurin pintu. Watasawwaral hitan. Terkadang dia manjat. Manjat, ingin lihat. Oh iya, ada cewek masuk. Enggak boleh. Enggak boleh. Kalau orang itu maksiat diam-diam, maka tidak boleh kita tajasus. Enggak boleh. Enggak boleh tajasus. Wa daraba ahlal munkar, terkadang pelaku kemungkaran dia pukul. Enggak boleh, mukul ini enggak boleh sembarang, enggak boleh main hakim sendiri. Ada aturannya. Emang kalau ketemu pencuri kemudian dipukul, dibakar hidup-hidup, enggak boleh. Haram. Seperti dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita. Ada kemarin kejadian, ada orang qadarullah kasus ada pembantu di rumah punya kerabat lah. Dia masuk ke satu toko, dituduh ngambil sesuatu, entah dicek atau tidak benar dia mencuri atau tidak, dia pukul sama orang yang mati. Ya, apakah kalau orang ambil barang kemudian harus dibunuh? Dibunuh atau tidak? Tidak, enggak boleh. Kita jengkel, kita enggak suka, tapi enggak boleh bernahi mungkar dengan kebodohan. Ya, enggak boleh. Waqadhafahum, terkadang marah kemudian tuduh yang tidak-tidak. Ada orang misalnya perempuan jalan sama laki-laki. Kita bilang, dasar pelacur. Oh, enggak boleh. Dia jalan sama laki-laki belum tentu dia pelacur. Mungkin dia maksiat tapi belum tentu dia apa? Pelacur, enggak boleh berlebihan. Dasar lonte. Lonte apa lontong? Lonte, lonte kan pelacur. Enggak boleh. Ente enggak suka sama dia. Mungkin dia mulutnya kotor tapi ente bilang dia pelacur itu hukum. Enggak boleh. Namanya menuduh orang yang tanpa bukti, ini ada hukumnya. Kalau tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi yang melihat ember masuk sumur, semua 4 saksi lihat ember masuk sumur, bukan cuma talinya doang dilihat. Ini lihat ember masuk apa? Sumur. Kalau tidak cukup 4 orang, maka kamu yang dicambuk. Dan termasuk dosa besar, qadhaf, yaitu menuduh yang tidak-tidak. Kemudian, fa'in ajabuhu bi kalimatin, atau mungkin sini maksudnya Allah alam, waqadhafa mungkin lempar ya, bukan menuduh. Ini mungkin maksudnya daraba ahlal munkar, dia pukul kemudian dia banting, ini sudah berlebihan, lebih parah lagi. Fa in ajabuhu bi kalimatin tas'ab alaihi sara ghadabu li nafsihi. Kalau dia tegur, "Hei, kamu jangan begini." Dia marah, "Dasar kamu ngapain urusan saya? Brengsek kamu." Dia langsung emosi, berarti emosi untuk membela apa? Dirinya, dia enggak kuat. Maka orang bernahi mungkar tidak boleh emosian. Dia harus bisa mengontrol apa? Diri. Kalau da'i sedikit-sedikit emosi, jangan jadi da'i. Sedikit-sedikit ngamuk, disinggung sedikit, maruk, panggil pers semuanya, kemudian emosi. Da'i harus sabar. Karena kalau orang berdakwah, dia pasti diganggu, enggak mungkin enggak diganggu. Kalau siap diganggu emosi, tidak bisa jadi da'i. Akhirnya dia bela diri, bukan bela Allah. Dia bela dirinya sendiri. Tidak boleh, tidak mau diusik sedikit pun. Yang maksum saja Nabi SAW diusik bersabar, apalagi kita yang tidak maksum. Tentu kemungkinan salah besar. Warubbama kasyafa ma qad amara syar'u bisitrihi. Terkadang seorang bernahi mungkar membongkar suatu perkara yang harusnya dia sembunyikan. Karena kita tahu Islam menyuruh kita sitar. Man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seseorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat kelak. Tidak semua kita tahu kemungkaran kemudian kita bongkar. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang masuk dalam nahi mungkar, amar ma'ruf, tidak semua orang. Tidak hanya sekedar semangat, harus ada ilmu. Sehingga dia tahu apa yang dilakukan tepat. Waqad su'ila al-imamu Ahmad. Kata Ibnu Jauzi, Imam Ahmad pernah ditanya, Anil qaumi yakunu ma'ahumul munkar mughatton mislu tumbur wa muskir. Ada suatu kaum yang mereka membawa kemungkaran tapi tertutup. Misalnya dia jalan, dia bawa, ternyata dia bawa tumbur, yaitu alat semacam kecapi atau seruling, alat musik. Ya. Kemudian muskir, dia bawa khamar tapi dia tutup. Apakah kita ambil, kita hancurin? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Ahmad, idza kana mughattan fala taksirhu. Kalau memang ditutup, jangan kau hancurin. Dia jalan, dia bawa bir tapi birnya dia tutup, tidak kelihatan. Kita tahu dia tadi beli bir. Terus dia tutup, kemudian dia jalan, enggak boleh kita apa itu? Enggak boleh. Enggak boleh, biarin. Karena nahi mungkar ada aturannya. Nahi mungkar ada aturannya. Wa qala fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain Imam Ahmad berkata, iksirhu, hancurin. Patahin itu kecapinya, alat musiknya. Wa hadha mahmulun ala annahu yakunu mughattan bi syai'in khafifin yasifuhu fayatabayyanu. Adapun riwayat Imam Ahmad suruh hancurkan itu mungkin dia tutup tapi tutupnya tidak jelas, masih kelihatan bentuk kecapinya. Misalnya, atau ketika tutup pakai sarung kelihatan botol khamarnya, ya ini kelihatan namanya. Maka saat itu kita boleh bernahi mungkar. Tapi kalau dia benar-benar sembunyikan, tidak ketahuan, kita dilarang tajassus. Dilarang tajassus. Wal aula ala annahu la yata wal ula ala annahu la yatabayyan. Adapun riwayat Imam Ahmad melarang jangan dihancurkan, jangan dipatahin alat musiknya, itu kalau jika ditutup dan tidak kelihatan. Wa su'ila anir rajuli yasma'u sautu tabli wal mizmar wala ya'rifu makanahu. Imam Ahmad ditanya lagi. Ya Imam Ahmad, saya lagi berjalan, saya dengar ada suara gerendang, tobel. Apa namanya? Gendang ya. Dan saya dengar suara seruling, tapi saya enggak tahu di mana asalnya. Di mana asalnya? Qala, apa kata Imam Ahmad? Wala alaika ma ghaba anka. Bukan urusanmu kalau tidak ketahuan di mana. Fala tufattish, enggak usah kau cari-cari tahu. Udah lewat aja, kecuali kau lihat depan matamu. Kalau enggak lewat aja. Mana sih mau kelihatan sih? Di mana? Enggak ada. Wa rubbama rafa'a hadzal munkar rubbama rafa'a hadzal munkar ahlal munkar ila man yadhlimuhum. Dan terkadang ada orang yang mengingkari kemungkaran lapor kepada penguasa. Yang penguasa tersebut ternyata tidak punya ilmu, akhirnya mendzalimi orang ini lebih daripada yang seharusnya. Dihukum lebih daripada yang seharusnya, akhirnya pelaku kemungkaran terzalimi. Wa qala al-Imam Ahmad bin Hanbal, berkata Imam Ahmad bin Hanbal, In alimta anna sultana yuqimul hududa farfa ilaihi. Kalau kau tahu sultan, penguasa adalah orang yang soleh, yang menegakkan hukum had, ngerti tentang hukum, laporin. Tapi kalau tahu ini penguasa, kalau kau laporkan akan didzalimi lebih parah, enggak usah. Seakan-akan demikian. Mafhum dari apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad, kalau kau tahu sultan menegakkan hukum had, laporkan, karena dia akan dihukum dengan sesuai dengan hukum yang benar. Jika kau tahu tidak, malah diperas, malah diambilin hartanya, malah jangan. Paham? Berarti dia semakin terzalimi. Baik. Faslun tabahi bil inkar wa fadhihatil asin, ya. Berbangga-bangga dengan mengingkari dan membongkar aib pelaku maksiat. Judulnya lihat, berbangga-bangga dengan mengingkari kemungkaran dan berbangga-bangga mengumbar aib pelaku maksiat. Ngeri juga ya. Itu enggak boleh. Kata beliau, dan di antara talbis iblis, tipuan setan kepada orang mengingkari kemungkaran adalah jika dia sudah mengingkari kemungkaran, maka dia pun duduk di hadapan banyak orang, jalas fi majma', kemudian dia jelaskan, saya tadi begini, saya pernah begini, saya kesana, dia cerita. Mungkin di podcast, saya pernah begini. Dia cerita depan banyak orang. Wa yatabahabi, kemudian dia banggakan bahwa saya sudah bernahi mungkar, saya sudah begini. Wa yasubbu asabal munkar sabbal hanaq alaihim wa yal'anahum. Bahkan ketika dia itu, dia kemudian mencaci maki kemungkaran tersebut, kemudian dia mencaci sampai seperti mencekik pelaku kemungkaran, dia laknat mereka. Kemudian kata Ibnu Jauzi, wala allal qauma qad tabu. Jangan-jangan orang yang dia ingkari, yang dia jelek-jelekan, yang dia umbar maksiatnya ternyata sudah bertobat. Bisa jadi. Wa rubbama kanu khairan minhu linadamihim wa kibrih. Dan bisa jadi mereka yang melakukan maksiat ternyata lebih baik daripada dia. Mereka menyesal sementara dia sombong dengan kemungkaran, dengan bernahi mungkarnya.
Wa yandariju fi dhimni hadithi kashfu auratil muslimin. Dan terkadang ketika dia ngomong, saya kemarin begini, saya bongkar, akhirnya dia membongkar aib-aib kaum muslimin. Dan ini enggak boleh. Membuka aurat kaum muslimin. Li'annahu yu'limu man la ya'lam. Karena dia kasih tahu. Orang pada tidak tahu, dia kasih tahu. Dia tuh gini. Wasitru alal muslim wajib mahma amkan. Dan menutupi aib kaum muslimin adalah wajib sebisa mungkin. Wa sami'tu an ba'dil jahalati bil inkar annahu yahjumu ala qaumin ma yatayaqqan ma indahum wa yadrihum darbal mubarrih wa yaksiru al awani wa kullu hadha yujibuhu al jahlu fa amal alimu idza ankara fa anta minhu ala aman. Dan aku mendengar ada sebagian orang bodoh tentang masalah kemungkaran, dia menyerang orang-orang yang belum pasti apa yang dilakukan, atau dia pasti orang ini pasti melakukan kemungkaran, ya. Kemudian dia pukul mereka dengan pukulan yang melukai mereka, dia hancurkan mungkin bejana-bejana, dihancurkan. Ini semua karena kebodohan. Bukan begitu cara bernahi mungkar. Adapun orang alim, jika dia mengingkari, engkau diingkari, maka kau dalam kondisi aman. Karena dia tujuannya menasihati agar kau menjadi lebih baik. Waqad kana salafu yatalattafuna fil ingkar. Dahulu para salaf, mereka lembut dalam mengingkari. Wara'a Silatu bin Asyam rajulan yukallimu imra'atan. Ada seorang salaf melihat seorang laki ngomong sama perempuan. Tentu bukan mahramnya. Faqala innallaha yarakum. Maka dia tegur dengan kata-kata. Karena depan dia mengatakan, sungguhnya Allah melihat kalian berdua. Satarannallahu ayyakum. Semoga Allah menutup aibku dan aib kalian. Kemudian dia pergi. Wa kana yamurru biqaumin yal'abun. Terkadang dia melewati orang sedang bermain-main, ya. Habis-habisin waktu dia berkata, "Ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku. Ma taquluna fi man arada safaran fanama tulal lail." Bagaimana pendapat kalian tentang seorang yang ingin bersafar tapi tidur semalaman, enggak jalan-jalan terus, tidur melulu, kapan mau jalan? Wala ibatulan nahar, malamnya tidur melulu, siangnya main melulu. Mata yaqta'u safarahu, kapan dia mulai bersafar kalau malamnya tidur, siangnya main-main? Dia cuma ngomong begitu. Fantabaha rajulan minhum, maka ada seorang dari mereka sadar dan berkata, "Wahai kawan-kawan, innama yu'allimuna hadha." Sungguhnya ini dia sedang menasihati kita. Kita kalau main terus, kapan kita bersafar bisa menuju akhirat dengan bekal yang baik? Dia sedang nasihati kita. Fataba wa sahib. Akhirnya orang ini taubat dan dia mengikuti orang alim tadi. Fadlu faslun al-inkaru alal umara. Bagaimana mengingkari para umara, para penguasa? Aulan nasi bitalattuf fil inkar humul umara. Orang yang paling utama untuk kita lembuti ketika kita mengingkari adalah para penguasa. Orang awam saja kita lembut, tujuan kita kan mereka juga saudara-saudara kita kaum muslimin, kita ingin mereka sadar. Kalau orang awam secara umum kita lembutin, apalagi yang paling utama adalah para penguasa. Ya. Dan Allah sudah contohkan dalam Al-Qur'an tentang Musa dan Harun, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faqula idhhaba ila fir'auna innahu tagha." Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sungguhnya dia telah melampaui batas. "Faqula lahu qawlan layyina." Ucapkanlah kepada Fir'aun kalian berdua dengan kata-kata yang lembut. "La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha." Siapa tahu dia sadar dan mengambil pelajaran, siapa tahu dia takut kepada Allah. Maka benar-benar Musa alaihissalam ketika datang kepada Fir'aun, dia ucapannya lembut sekali. Dia tidak mengatakan, "Dasar manusia goblok ngaku sebagai Tuhan. Apa Tuhan kayak model kamu?" Enggak ada. "Kamu aja beol kok bilang Tuhan. Tidur kok dibilang Tuhan, ya. Goblok dah sih, enggak. Pakai otak dong." Musa enggak begitu. "Fakul halaka ila antazakka." "Maukah aku tunjukkan jalan supaya kau bisa mensucikan dirimu?" "Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha." "Aku jadi penunjuk jalan bagimu menuju Tuhanmu." Kata-kata halus seperti ajakan, bukan perintah. "Halaka ila antazakka." "Maukah engkau mensucikan dirimu, hai Fir'aun?" Benar-benar kata-kata halus diucapkan oleh Musa. Bahkan ketika didebat, Nabi Musa jawab dengan ilmiah, dengan lembut, karena Allah yang perintahkan. Makanya disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitabnya Al-Muntazim, ya, atau Al-Muntazam, tentang sejarah, ada seorang datang ingin menasihati khalifah. Dia mengatakan, "Wahai khalifah, saya akan menasihati engkau. Wa musyaddidun alaik. Fatahammal alayya." Kata dia, "Wahai khalifah, saya akan menasihati engkau. Dan saya akan kenceng nasihati kamu. Sabar, ya." Dia bilang begitu sama khalifah. Kata khalifah, "Tunggu dulu. Jangan dulu. Kau tidak lebih baik daripada Musa dan Harun. Dan aku tidak lebih buruk daripada Fir'aun. Sementara Musa yang lebih baik daripada kamu disuruh oleh Allah berkata-kata lembut kepada Fir'aun yang lebih buruk daripada saya. Kalau kau mau buruk sama saya gak mau dengar, kata. Gak mau. Maka ini namanya penguasa. Ya kita enggak usah, kita saja enggak usah jauh-jauh. Kita kalau kita sekolah, kita mau nasihati kepala sekolah, lembut-lembut enggak? Kita mau nasihati Pak RT, Pak RW lembut-lembut, lagi penguasa. Ya. Karena tujuan kita menjadi lebih baik, ya. Oleh karenanya yang utama untuk kita lembuti adalah para penguasa. Ambil hatinya, ketemu langsung, ambil hatinya, itu lebih baik. Fayaslu an yuqala lahum, maka contohnya, maka Ibnu Jauzi kasih contoh, seperti seorang berkata kepada penguasa, innallaha qad rafa'akum, ketahuilah para penguasa, para pejabat, sungguhnya Allah telah mengangkat kalian dengan dijadikan penguasa. Fa'rifu qadra ni'matihi, maka ingatlah ini nikmat dari Allah, artinya ada tanggung jawabnya. Fa innan ni'am tadumu bisyukur, sungguhnya nikmat itu akan langgeng dengan bersyukur kepada Allah. Fala yahsun an tuqabal bil ma'asi, jangan sampai nikmat itu ditanggapi dengan kemaksiatan. Dia kasih contoh caranya begini. Ya. Angkat mereka dan ingatkan dengan cara yang halus, ya. Baik. Faslun, fitnatu tarki taghyiril munkar tawarruan. Fitnah, ya. Seorang tidak bernahi munkar, ini kebalik. Dia bisa bernahi mungkar tapi dia tidak mau bernahi mungkar karena warok katanya. Wa qad labbasa iblis ala ba'dil muta'abbidin fayara munkaran fala yunkiruhu. Setan telah menipu sebagian ahli ibadah. Dia melihat kemungkaran namun dia tidak mengingkarinya. Kemudian dia berkata, yang bisa bernahi mungkar hanyalah yang orang soleh. Sementara saya bukan orang soleh, bagaimana saya menyuruh orang lain sementara saya sendiri bukan orang soleh? Apa kata? Ini sering iblis datang ke kita, iya enggak? Ah, kamu aja begitu ngapain tegur-tegur orang? Kamu aja begitu ngapain tegur-tegur apa? Orang. Kata Ibnu Jauzi, wa hadza ghalat, ini kesalahan. Li'annahu yajibu alaihi an ya'mura wa yanha, karena wajib bagi dia untuk beramar-amar nahi mungkar. Walau kana tilkal ma'siyatu fihi, meskipun dia sering melakukan maksiat tersebut. Sebenarnya menyebutkan orang kalau melakukan maksiat dilihat kemungkaran dia harus tegur meskipun dia melakukan maksiat tersebut. Karena wajib bagi dia dua. Kewajiban bagi dia meninggalkan maksiat dan kewajiban bagi dia untuk bernahi mungkar. Kalau dia tidak melakukan dua-duanya dia dapat dua dosa. Dia maksiat tetap lakukan, dia tidak bernahi mungkar dia dapat dua dosa. Dan seorang yang bernahi mungkar dengan menegur kemaksiatan itu sebenarnya dia menasihati dirinya sendiri. Semoga dia termotivasi untuk meninggalkan maksiat tersebut jika dia niatnya benar-benar karena Allah. Ya Allah, aku melihat kemungkaran depanku dan kau perintahkan untuk mengingkari, maka saya harus mengingkari meskipun saya sendiri melakukannya. Maka orang yang pertama dinasihatilah dirinya sendiri. Kalau dia dapat taufik, dia insya Allah tinggalkan maksiat tersebut. Illa annahu mata ankara mutanazihan anil munkar athar inkaruhu. Namun jika ketika dia bernahi mungkar, dia meninggalkan maksiat tersebut, tentu pengingkarannya lebih berdampak. Wa idza lam yakun mutanazzian lam yakad ya'mal inkaruhu. Adapun jika dia bermaksiat dan dia mengingkari kemaksiatan yang sama dia lakukan, hampir-hampir dampaknya tidak ada, tapi tetap harus dia mengingkari. Fa yam bagilil munkir an yunazziha nafsahu liyu'athira inkaruhu. Maka wajib bagi orang yang bernahi mungkar untuk dia meninggalkan maksiat tersebut agar ketika dia bernahi mungkar pengaruhnya kelihatan. Qala Ibnu Aqil. Ibnu Aqil berkata, salah seorang ulama Hambali, ra'aina fi zamanina Abu Bakr al-Aqfali fi ayyamil qa'im idza nahadha li inkari munkarin istatba'a ma'ahu masyayikh la ya'kuluna illa min sun'ati aydihim ka Abu Bakr al-Khabbas syekhun salih, ya, wa jama'atin ma fi man ya'khudhu shadaqah wa la yudannasu biqabli ata' suwamin nahar quwamil lail arbabi bukain fa idza tabi'ahu mukhallid raddahu wa qala mata laqina al-jaysh bi mukhallitin in hazama al-jaysh. Kata Ibnu Aqil, kami telah melihat di zaman kami ada seorang saleh namanya Abu Bakar al-Aqfali di zaman pemerintahan Al-Qa'im. Kalau dia hendak bernahi mungkar, maka dia panggil orang-orang saleh jalan sama dia. Orang saleh tersebut Mereka makan dari makanan mereka, tidak makan sembarang. Artinya orang ini wara', tidak makan yang haram-haram. Seperti Abu Bakar Al-Khabbas, dia bawa orang soleh tersebut. Ya. Kemudian sekelompok orang yang mereka tidak pernah mengambil sedekah. Ya, kemudian mereka tidak mengotori diri mereka dengan menerima pemberian dari penguasa. Mereka sering puasa di siang hari dan sering sholat malam di malam hari. Dan mereka sering menangis. Ini yang diajak untuk bernahi mungkar. Tujuannya apa? Supaya nahi mungkar tersebut punya pengaruh. Kalau ada orang yang begini-begini ikut-ikutan bernahi mungkar, kata dia, enggak usah ikut. Kapan kita ketemu dengan musuh sementara ada orang yang masih mencampur adukan dirinya dengan maksiat, maka kita akan kalah melawan musuh tersebut. Tapi kita lanjutkan. Babu tasi, bab yang ke-9, fi dzikri talbisi iblis ala zuhadil wal ibad wal ubad. Penyebutan tentang tipuan iblis kepada orang-orang yang ahli zuhud dan ahli ibadah. Kata Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala, terkadang seorang awam mendengar dalam Al-Quran dan hadis-hadis tentang celaan terhadap dunia. Banyak ayat mencela dunia, hadis-hadis mencela dunia. Maka dia merasa kalau mau selamat harus tinggalkan dunia. Dia tidak tahu bahwasanya dunia itu ya tidak tercela. Dunia itu tidak tercela secara zatnya. Tapi tercela karena orang yang melakukan dunia tersebut. Karena dunia itu bisa bermanfaat dan bisa tercela. Tapi dia tidak tercela pada zatnya. Yang dicela sifat manusia terhadap dunia tersebut. Ketika dia mendapati bahwasanya ayat mencela dunia, hadis mencela, akhirnya dia merasa kalau mau selamat tinggalkan dunia. Kata Ibnu Jauzi, dia tidak tahu bahwasanya dunia tidak tercela secara zatnya. Yang tercela itu sifat orang terhadap apa? Dunia tersebut. Fayulabbisu alaihi iblis. Iblis pun menipunya dengan berkata, kau tidak akan selamat di akhirat kecuali kau meninggalkan dunia. Maka dia segera pergi menuju gunung-gunung. Kemudian dia menjauhkan diri dari sholat Jumat. Dan dia menjauhkan diri dari sholat berjamaah. Karena tinggal di gunung, gimana mau sholat Jumat? Tinggal di gunung, gimana mau sholat berjamaah? Dan dia tidak menuntut ilmu. Maka jadi seperti hewan yang liar. Dan dia dikhayalkan kepadanya, inilah zuhud yang hakiki. Tinggalkan dunia, pergi ke gunung, pergi ke tengah hutan, sibuk ibadah, tidak usah Jumatan, tidak usah sholat berjamaah, tidak usah nuntut ilmu, sibuk ibadah sendiri. Kaifala waqad sami'a, terlebih lagi dia mendengar ada di antara orang soleh, annahu hama ala waji, ada orang soleh yang berkelana entah kemana meninggalkan dunia. Jalan kesana kemari yang penting tidak sibuk dengan dunia. Dia mendengar juga ada seorang soleh yang beribadah di gunung. Padahal dia ini bisa jadi ya punya keluarga. Akhirnya ikut-ikutan dia ke gunung. Akhirnya keluarganya tidak terurus. Anak istrinya tidak terurus. Atau dia pergi ke gunung ikutin orang-orang soleh. Ternyata dia punya ibu. Sehingga ibunya menangis karena ditinggal olehnya. Durhakalah dia pada ibunya. Dan bisa jadi dia tidak tahu bagaimana rukun sholat yang seharusnya. Dan terkadang dia pun pergi ke gunung, ke hutan. Padahal dia punya hak-hak orang yang harus dia tunaikan. Punya utang misalnya. Tapi dia tinggalkan itu semua. Ini adalah talbis iblis. Hanyalah iblis bisa menggodanya dengan cara seperti ini karena dia sedikit ilmunya. Dan karena kebodohannya. Ya. Dan dia ridha dengan ilmu yang dia miliki. Cukup, saya ilmu segini aja cukup. Itu salah. Kamu jangan ridha dengan ilmu yang kau miliki sekarang. Karena kau bisa salah paham. Ini buktinya salah paham. Disangka kalau mau zuhud harus pergi ke gunung, ke hutan. Walau annahu fi kulli suhbati faqihin yafhamul haqa'iq. Seandainya dia diberi taufik oleh Allah untuk belajar kepada orang yang faqih, maka dia akan paham tentang hakikat. La'arrafahu anna dunya la tudhammu li dhatiha. Maka orang yang faqih tersebut akan yang berilmu akan menjelaskan kepada dia bahwasanya dunia itu tidak dicela karena zatnya. Wa kaifa yudhammu ma manna Allahu ta'ala bihi, bagaimana dicela dunia yang itu adalah karunia dari Allah. Wa huma huwa daruratun fi baqail adami, dan bagaimana dunia bisa dicela sementara seorang anak Adam tidak bisa hidup kecuali ada dunia dia miliki. Wa sababun fi anati ala tahsil ilmi wal ibadati min mat'am wa mashrab wa malbas wa masjid yusalli fihi, dan bukankah dunia adalah sebab bagi seorang untuk bisa nuntut ilmu dan bisa beribadah Dengan dia makan dan minum, dia bisa nuntut ilmu, bisa beribadah. Dengan dia beli baju, dia bisa nuntut ilmu, bisa beribadah. Dan bangun masjid, dia bisa sholat. Mending bangun masjid pakai dunia atau tidak? Pakai dunia. Sekarang bangun masjid mahal. Tanah aja mahal. Butuh dunia. Ya. Ada kawan membangun masjid, tanahnya saja 1 meter sampai 20 juta. Luar biasa. Tanahnya sampai puluhan miliar, padahal cuma 1000 sekian meter. Itu butuh duit atau enggak? Butuh. Dunia kalau dimanfaatkan bagus. Wa innamal madzmum akhudz syai'in min ghairi halihi. Yang tercela dunia itu begini, kata Ibnu Jauzi. Kamu harus ngerti mana dunia boleh, mana dunia enggak boleh. Yang tercela itu kalau ambil dunia dengan cara tidak halal. Au tanawalahu ala waji saraf, atau ngambil dunia dengan berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan, semuanya berlebih-lebihan. Mobil berlebih-lebihan, rumah berlebih-lebihan, baju berlebih-lebihan, HP berlebih-lebihan. Apalagi sepatu berlebih-lebihan, dompet berlebih-lebihan, tas berlebih-lebihan. Ini enggak boleh. La alami kadaril hajah, mengambil dunia tidak sesuai dengan kebutuhan. Mereka tidak sesuai dengan apa kebutuhan. Ini yang tercela. Wa yasrifun nafsu fihi bimuqtadaruunatiha. La ibni syari', sehingga seorang membelanjakan hartanya bukan karena sesuai syariat tapi keinginan hawa nafsu. Saya pengin beli inilah, pengin beli inilah, dia beli aja. Ada kawan beli mobil, ini cerita nyata, beli mobil harganya kalau enggak salah 6M atau 8M. Kawan jauh bukan kawan dekat. Kawan saya yang dekat nasihati, "Pak, jangan dulu beli, Pak. Coba aja dulu." Saya lupa, pokoknya 4M atau 8M, saya lupa harganya. "Bapak coba dulu. Coba aja pinjam-pinjam, nanti kalau cocok beli, kalaupun harus beli." Dia nanti jiwanya pengin beli, kayak duit banyak, ngapain duit banyak? Ya udah beli aja. Beli pakai belum ada setahun, jual deh. Turun. Turun harganya enggak? Turun, mungkin bisa hilang 25%. Kalau 8 juta aja hilang 25% sudah berapa? Hilang 2 miliar. Kita ini punya duit, bukan kita mau belanja sesuai dengan keinginan hawa nafsu kita. Enggak, sesuai syariat. Perlu atau tidak, kalau kita ikuti hawa nafsu kita, itulah tercela dunia tersebut. Akan ditanya oleh Allah, kemana kau habiskan, kau belanjakan duniamu. Jadi bukan sesuai dengan syariat, tetapi bimuktadaru'unatiha. Tapi sesuai dengan keinginan jiwa. Pengin ini, pengin ini, pengin ini, pengin ini, pengin ini. Mumpung duit banyak, enggak. Kalau perlu beli, kalau enggak. Wa innal khuruja ilal jibalil munfaridati manhiyun anhu. Demikian juga ketahuilah, pergi ke gunung sendirian tidak boleh. Sungguhnya Nabi SAW naha an yabita rajulu wahdahu. Rasulullah melarang seorang tidur sendirian. Hadis riwayat Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Wa inna ta'arruda litarkil jama'ati wal jum'ati khusranun la ribhun. Khusranun la ribhun. Sungguhnya sengaja meninggalkan sholat Jumat dengan alasan pergi lagi bersafar jauh di gunung, tidak dengar azan, atau pergi ke hutan-hutan sehingga tidak sholat Jumat, tidak ikut sholat jamaah. Inilah kerugian, bukan keuntungan. Kamu ini gimana? Zuhudnya ngawur ya. Wal bu'du anil ilmi wal ulama yukawi sultanal jahil. Dan orang menjauh dari ilmu, menjauh dari ulama, semakin memperkuat kekuasaan kebodohan dalam diri seorang. Wa firaqul walidi wal walidati fi mithli hadza uququn. Kalau masih punya orang tua, ayah dan ibu, ditinggalkan pergi ke hutan, pergi ke gunung untuk beribadah, durhaka. Wal uququ minal kaba'ir, dan durhaka termasuk dosa besar. Wa amma man sumi'a anhu annahu kharaja ila jabal. Adapun yang dia dengar ada orang soleh fulan pergi ke gunung beribadah di antara orang tersebut, maka kondisi mereka itu mungkin ada kondisi tertentu. Misalnya mungkin mereka enggak punya anak, kata Ibnu Jauzi. Mungkin enggak punya istri, bujangan makanya pergi ke mungkin. Atau mungkin enggak punya orang tua sehingga dia bisa bertafarruq, konsentrasi untuk ibadah. Maka kemudian dia pergi ke tempat, ya, tempat kemudian mereka beribadah ramai-ramai di situ. Adapun orang yang kondisinya tidak seperti mereka, maka salah kalau pergi ke hutan, pergi ke gunung beribadah sendiri di sana, maka ini salah siapapun orangnya. Waqad qala ba'dhu salaf, berkata sebagian salaf, kharajna ila jabalin nata'abbad, kami rame-rame pergi ke gunung untuk beribadah di sana. Faja'ana Sufyan ats-Tsauri faraddana, datang Sufyan ats-Tsauri seorang ulama, suruh kami pulang, jangan di sana, balik, enggak boleh. Wa min talbisihi 'ala az-zuhad. Di antara tipuan syaitan terhadap ahli zuhud. Mereka i'raduhum 'anil ilmi syughlan biz-zuhdi. Mereka tidak menuntut ilmu karena sibuk dengan kezuhudan. Sungguh faqad istabalu alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Mereka telah mengganti yang baik dengan yang buruk. Nuntut ilmu itu baik. Kenapa ditinggal nuntut ilmu kemudian sibuk untuk zuhud ibadah? Wa bayanu dzalik, kenapa demikian, kata Ibnu Jauzi, li anna az-zahida la yata'adda naf'a atabata babihi. Karena orang yang zuhud maka manfaatnya hanya untuk dirinya, tidak keluar dari pintunya. Wal alim naf'uhu muta'addin, adapun orang berilmu nuntut ilmu manfaatnya banyak kepada masyarakat. Wa kam qad radda ila sawabi man min muta'abbidin. Betapa banyak orang yang berilmu memperbaiki orang ahli ibadah kepada jalan kebenaran. Kemudian beliau sebutkan lagi, wa min talbisi alaihim, di antara tipuan setan kepada ahli zuhud. Setan menghayalkan, mengiham, yaitu menghayalkan, mengesankan bahwasanya zuhud itu adalah meninggalkan perkara-perkara mubah. Zuhud itu apa? Meninggalkan perkara mubah. Kita sudah jelaskan zuhud itu apa? Ada zuhud, ada wara. Wara adalah tarku ma yadhurru fil akhirah, atau tarku ma qad yadhurru fil akhirah. Wara adalah meninggalkan sesuatu perkara yang mungkin mudarat di akhirat. Konsekuensi dari wara adalah meninggalkan yang haram, karena yang haram itu adalah mudarat di akhirat, dan meninggalkan yang syubhat, karena yang syubhat ini terkadang bisa jadi memberi mudarat. Maka definisi wara, tarku ma qad yadhurru fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang mungkin bermasalah, bikin mudarat di akhirat, konsekuensinya meninggalkan haram dan syubhat. Adapun zuhud, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan yang tidak bermanfaat di akhirat. Bukan meninggalkan perkara-perkara mubah, karena perkara mubah ada yang bermanfaat di akhirat. Tapi semua perkara kalau kita lakukan tidak ada manfaatnya di akhirat, kita tinggalkan. Itulah zuhud. Maka ini mengajarkan kita, mau ngapa-ngapain kita pikir dulu. Saya mau ke situ, ngapain? Ada manfaatnya di akhirat enggak? Enggak ada, ya sudah, enggak usah. Kita mau ke sana, ada manfaatnya enggak? Kita mau berteman sini, masuk ke situ, mau masuk grup ini, ada manfaatnya di akhirat enggak? Kalau enggak ada, enggak usah. Selalu kita pikirkan. Kita mau beli ini, ada sesuatu, ada manfaatnya, kalau enggak usah. Ya. Kalau istri mau beli sesuatu, kita tanya, ada manfaatnya di akhirat enggak? Kalau ada, abi utang dulu kalau ada. uang juga belum tentu ada. Saya ingat, saya nemani Syekh Sa'ad Asy-Syatsri, kita ngobrol banyak. Ngobrol, saya temani dia ngobrol. Sering ketika saya ajak dia suatu, Syekh, kita gini, Syekh, kita melakukan ini. Kata dia, ya Firanda, hal yanfa'uni fil akhirah. Yang kau ajak saya itu ada manfaatnya enggak di akhirat? Saya bilang, ada Syekh, ada. Kalau ada, ayo. Jadi itu namanya zuhud. Kalau tidak ada manfaatnya, kita tinggalkan. Itulah apa? Zuhud. Semua kegiatan kita, kita ukur dulu. Ada manfaatnya enggak? Kalau enggak ada, enggak usah. Bukan zuhud itu meninggalkan perkara-perkara mubah. Enggak. Taib, saya sebutkan sini. Beliau mengatakan, di antara mereka, karena menganggap namanya zuhud adalah meninggalkan perkara yang mubah. Di antara mereka ada yang tidak mau makan roti dari syair. Roti yang halus enggak mau dia. Ya, mungkin dia mau dari roti yang kasar. Di antara mereka ada yang tidak mau makan buah. Zuhud, tidak mau makan apa? Buah, kecuali durian mungkin. Buah enggak. Di antara mereka man yuqallilul mat'am hatta yaibas badanuhu. Ada yang tidak makan cuma sedikit sampai badannya kurus kerempeng. Dikira itu apa? Zuhud. Apakah begitu? Sahabat dulu begitu? Enggak kan? Wa yu'adzibu nafsahu yalbasu suf bilubsi suf. Ada di antara mereka yang menyiksa badannya pakai kain terbuat dari suf. Dari apa? Suf itu kain kambing itu apa? Bulu kambing, bulu domba. Itu kan gak enak jadi baju. Pakai mungkin bau, kemudian berat, sengaja. Dianggap itu zuhud. Di antara mereka ada yang tidak mau minum air dingin. Air dingin enggak. Terlalu nikmat, zuhud. Ini bukanlah jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga bukan jalan para sahabatnya, dan juga bukan jalan atba'ut tabi'in, para pengikutnya. Tabi'in juga tidak seperti itu, dan atba'ut tabi'in juga tidak demikian. Apa kata Ibnu Jauzi? Inna makana yaju'una idza lam yajidu syai'an. Para sahabat dulu mereka lapar kalau memang tidak ada makanan, mereka sabar. Bukan mereka melaparkan apa? Diri. Fa idza wajadu akalu, kalau ada makanan mereka makan. Lihat kisah ketika perang Khandaq, para sahabat sampai kelaparan, sampai mereka ikat perut mereka dengan batu. Akhirnya diundang makan oleh siapa? Jabir bin Abdullah. Akhirnya Jabir bin Abdullah masak makanan, mereka makan sampai kenyang, sampai mereka meninggalkan makanan. Mereka makan sampai kenyang. Seperti Abu Hurairah ketika suruh minum susu, Abu Hurairah minum. Kata Nabi, "Ishrab, minum lagi." Kata Nabi, "Minum lagi." Kata dia, "Rasulullah, la ajidu lahu maslakan." Semua saluran sudah penuh ya Rasulullah. Kenyang atau tidak? Kenyang, sudah enggak bisa lagi. Jadi mereka lapar ya, ketika lapar mereka sabar, sampai mereka ikat perut mereka dengan batu. Tapi mereka bukan sengaja melaparkan diri, makan sedikit sampai badan kering, tidak. Waqad kana Rasulullah SAW ya'kulul lahma wa yuhibbuhu. Ibnu Jauzi ingatkan, Rasulullah dulu makan daging kambing dan beliau suka makan daging apa? Kambing. Wa ya'kulud dajaj, dan Nabi dulu makan ayam. Ada ayam ya. Wa yuhibbul halwa, dan Rasulullah SAW suka yang manis-manis. Rasulullah suka. Wa yasta'dhibu lahu al-ma'al barid, Rasulullah SAW juga cari apa? Rasulullah suka kalau ada air yang dingin, air segar, air segar. Wa yahtarul ma'al ba'id, fa innal ma'al jariya yu'dhil ma'idah wa la yarwi. Ya, kata dia Rasulullah SAW dalam hadis juga memilih air minum yang sudah disimpan. Ma'al ba'id itu ada air yang disimpan dalam kendi, tentu lebih enak daripada air yang langsung diambil. Enak atau tidak? Beda. Kalau dua kendi, taruh kendi, dibiarin semalam, wah lebih enak daripada air yang kita langsung ambil. Ada juga yang lebih enak, yaitu air yang diletakkan di tempat air terbuat dari kulit. Itu lebih enak lagi. Rasulullah lebih suka air seperti itu daripada air biasa. Ini zuhud atau bukan? Zuhud yang lakukannya imamnya para orang-orang zuhud. Ternyata dia kalau ada pilihan, kenapa tidak pilih yang enak? Tidak ada masalah. Waqad kana rajulun yaqul la ana akul khabis li'anni la aqumu bisyukrihi. Di antara mereka ada yang tidak mau makan makanan khusus, namanya khabis, itu mungkin makanan enak khusus, saya enggak mau makan ini. Kenapa? Saya takut tidak bisa mensyukurinya. Pizza enggak, susah mensyukuri pizza. Nasi mandi, oh, susah. Nasi goreng, oke, okay. Ini bersyukurnya gampang. Maka Hasan al-Basri membantah orang seperti ini. Kata Hasan al-Basri, "Hadza rajulun ahmaq," orang seperti ini orang bodoh. "Wa hal yakumu bi syukril ma'il barid," apakah dia bisa mensyukurin air putih biasa yang dia minum? Itu pun dia tidak bisa. Kalau dia mau komitmen konsisten, enggak usah makan, enggak usah minum. Karena mensyukuri makan dan minum juga tidak mudah. Kita lanjutkan, saya jelaskan secara singkat. Jadi ketika ada yang tidak mau makan al-khabis, khabis itu ada yang mengatakan makanan khusus, yaitu campuran tepung dengan minyak, dengan manisan. Ini dia makanan yang agak istimewa. Dia bilang, "Saya tidak bisa mensyukurinya." Maka Hasan al-Basri bantah, "Air putih aja kok tidak bisa syukuri. Kalau alasan tidak bisa mensyukuri, kalau kita enggak usah makan dan minum." Ya. Sufyan al-Thawri kalau bersafar, maka dia bawa lahmal mashwi. Ketika dia bersafar, dia bawa daging yang dibakar, dipanggang. Sebagai bekal. Dia enggak ada masalah. Karena itu dihalalkan, bukan haram. Dan siapa yang berani bilang Sufyan al-Thawri bukan orang zuhud? Dia orang zuhud, ulama ahli hadis, ahli fikih. Dan dia bawa al-faludhaj. Faludhaj semacam manisan yang enak. Ya. Maka seorang hendaknya mengetahui tentang bahwa dirinya adalah tunggangannya. Maka dia harus lembut kepada tunggangannya agar dia bisa sampai pada tujuan. Jadi kata Ibnu Jauzi, dia kasih cara berpikir, tubuhmu itu adalah tungganganmu. Maka kau harus lembutin dia, artinya tidak berlebihan, supaya kau bisa mencapai apa? Tujuan dalam perjalananmu. Maka ambillah yang bermanfaat bagi jiwamu tersebut, dan tinggalkanlah yang tidak bermanfaat, seperti kekenyangan, berlebih-lebihan, mengikuti hawa nafsu, karena itu merusak badan dan merusak agama. Kemudian manusia, kata Ibnu Jauzi, berbeda-beda dengan tabiat mereka. Seperti Arab Badui, kalau mereka pakai baju kain wol dari wol kambing atau domba, kemudian hanya minum susu, maka kita tidak mencela mereka, karena itu tradisi mereka seperti itu. Karena tubuh mereka terbiasa, sehingga tunggangannya istilahnya cocoknya seperti itu, enggak ada masalah. Demikian juga Ahlus Sawat idza labisa suf wa akalul kawamih. Demikian orang yang tinggal di perkampungan, kemudian mereka memakai kain pakai baju suf, kemudian mereka makan makanan sederhana, lam nalumhum aidan, kami pun tidak mencela mereka. Kenapa? Karena ini kebiasaan mereka, dan kami tidak berkata jangan paksakan dirimu, maksakan susah dirimu. Enggak, mereka biasa. Kalau kita iya, kalau mereka enggak apa-apa. Li anna hadhihi adatul qaum, karena ini adalah tradisi mereka. Adapun jika seorang biasa tinggal di kota, fa amma in kana al-badanu mutrafan. Kalau badan biasa nyaman, dia hidup mungkin dalam kondisi nyaman, hidup di kota, maka kita melarang pemilik badan seperti ini, jangan nyusah-nyusahin dirimu dengan tidak makan ini, tidak makan ini, pakai baju yang susah-susah, itu menyiksa dirimu. Ya. Fa in tazahada wa athara tarka syahwat, imma li anna al-halal la yahtamil as-saraf aw li anna at-ta'am alladhi yujibu kathrat tanawul, kecuali ya, kecuali misalnya berlebih-lebihan, atau kemudian bikin orang makan banyak sehingga berlebih-lebihan, bikin tidur, bikin makan. Nah, itu baru ya, baru kita larang. Tapi kalau dia bisa makan secukupnya, pakai pakaian yang nyaman secukupnya, tidak beri mudarat ya, maka dia mengambil kadar yang cukup yang menyenangkan hatinya, tetapi tidak membawa dirinya kepada sikap berlebih-lebihan. Faqad dhanna qaumun anna al-khubz al-qifar yakfi fi qiwamil badan wala anna al-iktisar yu'dhi min jihati an akhlata al-badan taftaqiru ila al-hamid. Sebagian orang menyangka makan khubz al-qifar, maksudnya roti yang kering tanpa ada kuahnya, tanpa ada lauknya, roti aja, itu tegak. Kata Ibnu Jauzi, meskipun cukup, bisa badan kuat, tetapi mencukupkan diri hanya makan roti kering tersebut, ini kurang baik. Kenapa? Akhlatal badan taftakir al hamid wal hulu wal har wal barid. Karena sisi tubuh ini butuh dengan sesuatu yang kecut, sesuatu yang manis, sesuatu yang panas, sesuatu yang dingin, yang menahan dan melancarkan. Jadi kita bukan makan yang penting kuat aja, enggak, kita butuh juga memperhatikan komposisi apa? Tubuh. Sehingga tubuh kita kuat, kita bisa beraktivitas. Dan terjadikan dalam tabiat kecenderungan kepada yang cocok. Maka terkadang tubuh itu cocok kepada yang kecut, terkadang condong kepada yang manis. Dan itu tentu ada sebab-sebabnya. Contoh misalnya dalam tubuh, ini dia bicara tentang masalah medis, medis zaman dahulu. Yang katanya dalam tubuh itu ada akhlat, ada komposisi. Itu ada yang ini, ada yang ini, ada yang panas, ada yang dingin. Ini dari pembahasan tentang medis. Dia contohkan misalnya ketika dalam tubuh lendir itu sedikit, ya, dan butuh untuk diperbanyak, maka tubuh pingin minum susu supaya lendir itu menjadi banyak. Demikian juga ketika kering dalam tubuh sofro itu kekeringan, maka butuh kepada sesuatu yang kecut-kecut. Ya. Faman kafa an tasarruf ala muqtada ma qad wudi'a fi tabi'ah mimma yusliha faqad adha. Siapa yang tubuhnya butuh dia tahan, maka dia telah menyakiti apa? Tubuhnya. Ya. Yang dia perlu itu dia tahan dirinya, jangan sampai kekenyangan, jangan sampai rakus yang bisa menimbulkan dampak buruk bagi tubuhnya, karena itu merusak tubuhnya. Adapun sama sekali berhenti tidak makan yang enak-enak, ya, maka ini jelas kesalahan. Mengertilah akan hal ini. Jangan kau lihat pada pendapat Al-Harith Al-Muhasibi, dia bantah. Ada pendapat seperti ini disuruhkan oleh seorang alim namanya Al-Harith Al-Muhasibi atau Abu Talib Al-Makki. Mereka memang mengatakan hendaknya menyedikitkan makanan, kemudian berjihad, memaksa diri untuk meninggalkan perkara-perkara yang boleh. Kata dia, jangan dengar pendapat mereka berdua, karena mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya lebih utama. Karena Nabi tadi makan enak, kalau ada enak Nabi makan. Yang penting tidak kekenyangan, tidak berlebihan. Wa kana Ibnu Aqil yaqul, terakhir ini. Dan adalah Ibnu Aqil, seorang ulama Hambali berkata, ma ajaba umurakum fitadayun. Sungguh menakjubkan urusan kalian dan urusan kalian dalam masalah beragama. Imma ahwahun muttaba'atun aw rohbaniyatun mubtada'atun. Terkadang kalian mengikuti hawa nafsu, terkadang kalian rohbaniyah, itu meninggalkan dunia totalitas. Namanya rohbaniyah. Baina tajriri adhyalil marih fis siba wal la'ab wa baina ihmalil huquqi wat tirahil ayal wal luhuqi bi zawayal masajid. Fahalla abadu ala aqlin wa syar'in. Kalau tidak main-main, ngabisin waktu, main sana, main sini, atau sebaliknya, malah sibuk beribadah sehingga hak-hak ditinggalkan, hak orang tua, hak anak, hak istri, keluarga tidak dipedulikan, sibuk di pojok masjid, ini pun salah. Kalau bukan ikut hawa nafsu, ikut rohbaniyah. Hendaknya mereka beribadah kepada Allah, ikut akal dan syariat. Ikut akal dan syariat. Bukan ikut keinginan ya senang-senang hawa nafsu atau rohbaniyah ke masjid melulu tidak ngurus anak istri. Tapi ini saja yang saya sampaikan. Tapi demikian saja. Subhanakallah bihamdik. Sampaikan dulu. Jangan saya terlambat. Berdiri.